Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Izrael raketama napao sirijske aerodrome u Damasku i Alepu. Prioritet UNMIK-a smanjenje tenzija na severu Kosova, saopštile Ujedinjene nacije. Postignut načelni dogovor o formiranju nove vlade Crne Gore. 5 osoba uhapšeno u Bihaću zbog otmice državljanina Pakistana. U Srbiji privedeno sumnjičeni za krijumčarenje 26 migranata. Čućete i šta o bilbordima u Srbiji koji najavljuju otvaranje spomenika Draži Mihajloviću, kaže predsjednica Bošnjačkog nacionalnog veća Misala Pramenković.
Predstavlja direktnu provokaciju i vređanje pripadnika naroda koji je pretrpio velike zločine, kao što je slučaj sa bošnjačkim narodom.
Kao i da se 200 pecaroša iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine okupilo u Doboju.
Bosna je specifična reka, puna brzaka. Ljudi vole da se druže, uživaju u prirodi i da čuvaju vodu.
Svemirac, mogu je doći tu, niko nikoga, veselje, druženje, prijateljstvo.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izrael je izveo vazdušne udare na aerodrome u Damasku i Alepu, što je prvi napad na Siriju od početka sukoba palestinskog Hamasa i Izraela u subotu, javila je sirijska državna agencija SANA. Navodi se da su piste oštećene, kao i da je sirijska protivvazdušna odbrana odgovorila na napad. Vazdušni udar dogodio se neposredno uoči posete Siriji ministra spoljnih poslova Irana, zemlje koju Izrael smatra neprijateljskom zbog podrške Hamasu. Vojska Izraela objavila je da se priprema za kopnenu ofanzivu u Gazi, ali da političko rukovodstvo o tome još nije donijelo odluku. Predsjednik Izraela Isak Herzog izjavio je da se sprema opsežna vojna kampanja protiv Hamasa u pojasu Gaze. Američki državni sekretar Antony Blinken sastao se sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom u Tel Avivu i obećao američku podršku Izraelu.
The message that I bring to Israel is this.
Poruka koju donosim Izraelu je sljedeća. Možda ste sami dovoljno jaki da se branite, ali dokle god postoje Amerika, to nikad nećete morati, jer uvijek ćemo biti uz vas. Ponavljam kristalno jasno upozorenje koje je izrekao i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden eventualnom agresoru koji bi pokušao da iskoristi trenutnu krizu da napadne Izrael. Nemoj. Amerika Izraelu čuva leđa.
Don't. The United States has Israel's back.
Države članice Arapske lige pozvale su na hitno zaustavljanje izraelskih napada na pojas Gaze. Na vanrednom sastanku u Kairu ministri spoljnih poslova 22 zemlje upozorili su na katastrofalne humanitarne i bezbednosne posljedice intenziviranja sukoba, preneo Reuters. Ujedinjene nacije saopštile su da je u izraelskom bombardovanju Gaze sa zemljom sravnjeno 1000 domova otkako je počela osveta za napad Hamasa prošle subote, te da vlada nestašica vode, goriva i medicinskih zaliha. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je broj poginulih u Gazi u vazdušnim udarima izraelskih snaga porastao na 1417, dok je ukupan broj povređenih 6268. Aktuelne borbe između Izraela i Hamasa su među najtežim u 7 decenija rata između Izraelaca i Palestinaca, koji je uvukao spoljne sile i destabilizovao Bliski istok, prilog Andija Mioča.
Problem star 100 godina počeo je kad je Britanija preuzela kontrolu nad regijom Palestine, nakon što je vladar tog dijela Bliskog istoka, Osmansko carstvo, poražen u Prvom svjetskom ratu. Zemlju je nastanjivala jevrejska manjina i arapska većina. Napetosti su porasle kada je međunarodna zajednica Britaniji dala zadatak da na tom području uspostavi nacionalni dom za Jevreje. Za Jevreje to bila domovina predaka, ali su palestinski Arapi također polagali pravo na zemlju i protivili se tom potezu. Između 1920. i 1940. broj Jevreja koji su tamo pristizali je rastao, a mnogi su bježali od progona u Europi i tražili domovinu nakon holokausta u Drugom svjetskom ratu. Nasilje je raslo i 1947. godine. Ujedinjeni narodi su izglasali da se područje podijeli na zasebnu jevrejsku i arapsku državu, a da Jerusalem postane međunarodni grad. Taj su plan prihvatili jevrejski čelnici, ali ga je arapska strana odbacila i nikada nije proveden. 1948. nesposobni riješiti problem, britanski vladari su otišli, a jevrejski vođe su proglasili stvaranje države Izrael. Mnogi palestinci su se usprotivili i uslijedio je rat. Uključile su se trupe iz susjednih arapskih zemalja. Stotine hiljada palestinaca bile su prisiljene napustiti svoje domove u onome što nazivaju Al-Nakba ili katastrofa. Do završetka borbi sljedeće godine Izrael je kontrolirao većinu teritorija. Jordan je okupirao zemlju koja je postala poznata kao Zapadna obala, a Egipat je okupirao Gazu. Jerusalem je bio podijeljen između izraelskih snaga na zapadu i jordanskih na istoku. Budući da nikada nije bilo mirovnog sporazuma, u sljedećim desetljećima uslijedilo je više ratova. U drugom ratu, 1967. Izrael je okupirao istočni Jerusalem i zapadnu obalu, kao i većinu sirijske Golanske visoravni, Gaze i egipatskog Sinajskog poluotoka. Poluotok je vraćen Egiptu po uslovima egipatsko-izraelskog mirovnog sporazuma iz 1979. Većina palestinskih izbjeglica i njihovih potomaka živi u Gazi i na zapadnoj obali, kao i u susjednom Jordanu, Siriji i Libanu. Ni njima, ni njihovim potomcima Izrael nije dopustio povratak u svoje domove. Izrael i dalje okupira zapadnu obalu, a iako se povukao iz Gaze 2005. UN taj komad zemlje još smatra okupiranim. Izrael tvrdi da je cijeli Jerusalem njihov glavni grad, a Palestinci istočni Jerusalem vide kao glavni grad buduće palestinske države. U proteklih 50 godina Izrael je izgradio naselja na okupiranoj teritoriji, gdje sada živi više od 600.000 Jevreja. Naselja su nezakonita prema međunarodnom pravu, to je stav Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i britanske vlade između ostalih, iako Izrael to odbacuje. Gazom vlada Hamas, islamistička militantna grupa koja je predana uništenju Izraela i koju su Velika Britanija, SAD i mnoge druge sile proglasile terorističkom. Hamas je pobjedio na posljednjim palestinskim izborima 2006. godine, a sljedeće godine preuzeo kontrolu nad Gazom zbacivanjem rivalnog pokreta Fatah, predsjednika Mahmuda Abasa, sa sjedištem na zapadnoj obali. Od tada su militanti u Gazi vodili nekoliko ratova s Izraelom. Ova godina bila najsmrtonosnija u historiji za Palestince na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalemu.
slobodnaevropa.org.
Evropska fudbalska unija UEFA odložila je utakmicu Izraela i Kosova u Prištini u kvalifikacijama za naredno evropsko prvenstvo, jer izraelske vlasti trenutno ne dozvoljavaju reprezentaciji da putuje u inostranstvo. Prethodno je za 15. novembar odložen meč Izraela i Švajcarske u Tel Avivu. Bivši prvi čovjek Formule 1 Bernie Eccleston izjasnio se krivim za prevaru, pošto britanskoj vladi nije prijavio 400 miliona funti koje je držao u Singapuru i pristao je da plati nagodbu od 650 miliona funti, preneo je Sky. 93-godišnji Eccleston ranije je negirao krivično delo, a sada je sa poreskim vlastima postigao nagodbu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres objavio izveštaj o radu UNMIK-a u kom je navedeno da je glavni prioritet održavanje stabilnosti i smanjenje tenzija na severu Kosova. Nagovestio je da bi predstojeće zasedanje Saveta bezbednosti moglo da bude zatvoreno za javnost nakon tenzija koje su obeležile prošlu sednicu 27. aprila. Ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji Christopher Hill izjavio je da će Srbija i Kosovo morati da dođu do političkog rešenja, za koga god da se utvrdi da je odgovoran za dešavanje u Banjskoj. Hill je na Beogradskoj bezbednosnoj konferenciji rekao da to rešenje podrazumeva neku vrstu statusa za Srbe na Kosovu, a sa druge strane veću internacionalizaciju za Kosovo. Ministar lokalne samouprave Kosova Elber Krasnići izjavio je da će izbori u opštinama na severu Kosova biti održani na leto. Na konferenciji za novinare u Prištini rekao je da je posle napada u Banjskoj 24. septembra nemoguće da izbori budu održani u kratkom periodu.
slobodnaevropa.org.
Posle dva mjeseca pregovora, mandatar za sastav nove vlade Crne Gore Milojko Spajić izjavio je da je načelno postignut dogovor o budućoj vlasti. Iz Podgorice javlja Lela Šćepanović.
Mandatar za sastav nove crnogorske vlade i lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić potvrdio je kasno sinoć da je održan sastanak partija koja će činiti buduću skupštinsku većinu, odnosno parlamentarnu vlast. Sastanku u stranačkim prostorijama Spajićevog pokreta Evropa Sad prisustvovali su lideri partija bivšeg prosrpskog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, lider demokrata Aleksa Bečić, lider socijalističke narodne partije Vladimir Joković i Nik Đeljoša ispred albanskog foruma. Uoči tog sastanka crnogorski mediji su objavili, pozivajući se na nezvanična saznanja, da je Spajić dogovorio i novu vladu u kojoj će, prema tim objavama, uz pokret Evropa Sad biti demokrate, SNP i dio albanskih nacionalnih partija, dok će, kako su prenijeli mediji, parlamentarnu podršku obezbeđivati partije bivšeg prosrpskog demokratskog fronta u zamjenu za mjesto predsjednika Skupštine. Spajić, međutim, nakon sastanka nije želio da govori ko su konstituenti buduće vlade i parlamentarne vlasti.
Pa upravo smo završili sastanak konstituenata buduće skupštinske većine. Tu su bile svi subjekti koji su to sinoć, odnosno do roka, kada smo ostali do 10. oktobra, potvrdili svoje učešće u skupštinskoj većini, tako da smo večeras održali jedan vrlo pozitivan i konstruktivan sastanak. Odredili smo negdje dinamiku sljedećih koraka i sada radimo upravo na sljedećem koraku, odnosno na kreiranju sporazuma.
Spajić novinarima nije želio da otkrije ni da li će Andrija Mandić biti novi šef parlamenta, samo je kazao.
Ne bih govorio trenutno o subjektima, ali imamo mnogo veću većinu nego što je očekivano.
Najavu da bi Mandić mogao biti predsjednik parlamenta oštro je kritikovala Demokratska partija socijalista bivšeg predsjednika Mila Đukanovića. Iz te partije je juče ocjenjeno da bi taj izbor značio da je Crna Gora postala, citat, država u sferi uticaja politike Kremlja i Beograda, kraj citata. Podsjetili su da je predsjednik Skupštine i član Savjeta za odbranu i bezbjednost i saopštili, citiram, to bi značilo da Mandićevi nalogodavci iz Srbije i Rusije imaju pristup svim tajnim podacima koji mu se službeno kao prvom čovjeku parlamenta dostavljaju, kraj citata. Iako je tokom dvomjesečnih pregovora o budućoj vladi bilo riječi da će Bošnjačka stranka biti dio Spajićeve vlade, sinoćnjem sastanku nijesu prisustvovali predstavnici te partije, a Spajić nije želio da odgovori na novinarsko pitanje da li će ta partija biti dio vlasti ili opozicije.
Ponavljam da ne bih govorio trenutno o subjektima koji su tu ili nisu tu, ne bih komentarisao. Samo bih rekao da su vrata i dalje otvorena za nećemo zatvarati vrata i mislim da je jako bitno da uđemo u velike reforme koje očekujemo što jači i sa što boljom podrškom.
Aktualna Abazovićeva vlada je duže od godinu dana u tehničkom mandatu nakon što je u avgustu 2022. izglasano nepovjerenje u Skupštini. Zbog toga su održani prijevremeni parlamentarni izbori 11. juna. Najveći broj glasova na tim izborima osvojio je Spajićev pokret Evropa Sad, čija su glavna predizborna obećanja bila povećanje plata i penzija u roku od godinu dana od formiranja vlade. Uz to Spajić je obećao i skraćenje radnog vremena sa sadašnjih 8 na 7 sati, što znači da bi radna sedmica u Crnoj Gori, ako Spajić ispuni to obećanje, umjesto 40, trajala 35 sati. Milojko Spajić je mandat za sastav vlade dobio 10. avgusta od Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore i partijskog kolege, a rok od 90 dana za formiranje vlade ističe 8. novembra. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić izjavio je da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH i da boravak ima kao diplomata Nemačke, a ne Ujedinjenih nacija. On je prošlog mjeseca zatražio od Agencije za istrage i zaštitu i službe za poslove sa strancima informaciju po kom osnovu Šmit i njegova pratnja borave u BiH, izveštaj Milise Teletović.
Provjere koje je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić pribavio od sigurnosnih agencija i danas prezentovao medijima u Sarajevu odnosi se na boravak visokog predstavnika i njegovog osoblja u Bosni i Hercegovini. Nenad Nešić je poručio kako ima informacije da Kristijan Šmit u Bosni i Hercegovini boravi na osnovu diplomatske note Republike Njemačke, čiji je državljanin, a ne na osnovu rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a.
Kristijan Šmit i njegov boravak je najavljen od strane Njemačke ambasade, što govori da je on predstavnik Republike Njemačke, a ne predstavnik Ujedinjenih nacija, da je nelegitiman i da se lažno predstavlja. Ovdje možete da vidite notu ambasade Njemačke, koja je upućena za boravak gospodina Šmita i njegovog oružanog obezbeđenja u BiH.
Šmita je imenovalo Vijeće za provedbu mira u maju 2021. godine. Zapadne zemlje koje su članice PIK-a na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom smatraju da potvrda Vijeća sigurnosti UN-a nije potrebna. OHR, na čijem čelu je Schmidt, je vrhovni autoritet za tumačenje Dejtonskog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu, koji ima bonske ovlasti nametati i mijenjati zakone i ustave u Bosni i Hercegovini, te smjenjivati izabrane i imenovane političke i druge dužnosnike. Nešić se u svom obraćanju dotakao Schmidtove pratnje, za koju je kazao da je mimo procedura unijela oružje u Bosnu i Hercegovinu.
U najavi dolaska Christiana Schmidta, još jednom ponavljam, preko njemačke ambasade, putem Ministarstva inostranih poslova BiH, na spisku su i tri duge cijevi, AP, Hektar i Koch, što je van svih procedura. Ovo oružje je vraćeno u Njemačku tek u junu 2022. godine i mimo procedura je bilo na teritoriji BH od 5.11.2021. godine. I moram odmah da vam kažem da je ovo propust naših službi bezbjednosti, naše granične policije, koja nije smjela dozvoliti da neko unese duge cijevi na teritoriju BH.
Nakon što je ranije i kabinet članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović zatražio informacije o broju pripadnika osiguranja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Christiana Schmidta i oružju koje nose, oglasio se član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji tvrdi da je taj dopis Željke Cvijanović dostavljen bez rasprave i saglasnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bećirović naglašava da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini legalan, te da nikakve aktivnosti političara iz Republike Srpske ne mogu dovesti u pitanje njegov legalitet i odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Važno je naglasiti da djelovanje organa vlasti BH entiteta Republika Srpska protiv visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta nije personalne prirode. Napad na OHR i Ustavni sud BiH su ciljani napadi na institucije koje čuvaju temeljne odredbe Ustava BiH. Takvo djelovanje predstavlja direktni napad na Dejtonski mirovni sporazum i državu Bosnu i Hercegovinu.
U intervju za Reuters visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt poručuje kako Dodikovo neprihvatanje Bosne i Hercegovine daje spin koji je pogrešan, te dodao i da međunarodni partneri koji pregovaraju o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji ne bi trebali pregovarati s Dodikom o osnovnim pitanjima. Upozorio je i na miješanje Hrvatske i Srbije u unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine, te rekao da bi destruktivnu ulogu mogla odigrati i Rusija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Telatović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pet osoba uhapšeno je u Bihaću jer su 9. oktobra oteli državljanina Pakistana i za oslobađanje tražili 15.000 evra. Telefonom su pozvali njegove prijatelje Pakistance u prihvatnom centru Lipa, od kojih su tražili da uplate novac. Kako je saopštila bihaćka policija, oteti je pronađen sa povredama i prevezen u bolnicu u Bihaću. Masa iz Niša uhapšen je pod sumnjom da je omogućio nedozvoljen prelaz državne granice Srbije i krijumčarenje ljudi. Niška policijska uprava saopštila je da je priveden na naplatnoj rampi u blizini Malče, kada je u kombiju prevozio 26 migranata.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U više gradova Srbije postavljeni su bilbordi na kojima se najavljuje otvaranje muzeja i otkrivanje spomenika, kako se navodi, na mestu porodične kuće komandanta četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu Draže Mihajlovića u Bregalničkoj ulici u Beogradu, priredio Dušan Komarčević.
Objavu na bilbordima koji su se pojavili širom Srbije potpisuju dve organizacije, Naša Drina i Boračka organizacija Srbije i Srpske, na čijem čelu je isti čovek. Igor Braunović, poslanik Socijalističke partije Srbije i vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Srbije šume. Udruženje Naša Drina osnovano je 2020. u Malom Zvorniku na zapadu Srbije kao udruženje koje se, kako se navodi na njihovom sajtu, zalaže za zaštitu životne sredine. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore od ovog udruženja ni od njenog predsjednika Braunovića o motivima za postavljanje spomenika Draži Mihajloviću, kao ni o drugim detaljima ove akcije. Socijalistička partija Srbije kao pravna naslednica Saveza komunista Jugoslavije nije odgovorila na zvaničan upit RSE o ovoj temi. Najavljeno je da će spomenik biti postavljen u maloj ulici Bregalnička, nekoliko kilometara udaljenoj od centra Beograda. Na tom mestu nalazi se stambena zgrada. Iz gradske uprave Beograda je za Radio Slobodna Evropa rečeno da je udruženje Naša Drina dostavilo komisiji za spomenike 25. jula inicijativu da se postavi spomenik Dragoljubu Draži Mihajloviću u pomenutoj ulici, ali da dokumentacija nije bila potpuna.
Zaključno sa današnjim danom, 11. oktobrom, Komisiji za spomenike i nazive trgova i ulica nije dostavljena dopuna predloga za podizanje spomen obeležja, te se shodno tome nisu stekli uslovi da se inicijativa uzme razmatranje na nekoj od narednih sednica komisije.
Navodi se u pisanom odgovoru. Autor spomenika, vajar Dragan Radenović, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne smatra da je rad na skulpturi Mihajloviću bio sporan.
Imao sam prilike da pročitam naravno na internetu njegovu biografiju, njegov život i zaključio da je u stvari reč o dobrom čoveku, čoveku koji sa najboljim namerama to pokušao da uradi što nije uspeo.
Rekao je Radenović dodajući da ne želi da ulazi u političku dimenziju priče. On je inače i autor skulpture posvećene Slobodanu Miloševiću koja je u saradnji sa organizacijom Naša Drina u junu postavljena u Moskvi. Bilbordi sa likom četničkog vođe pojavili su se i u regionu Sandžaka na jugozapadu Srbije, gde su Bošnjaci većinsko stanovništvo. Predsednica Bošnjačkog nacionalnog veća Misala Pramenković kaže za RSE da se sporni bilbordi sa likom četničkog vođe, prema njenim informacijama, i dalje nalaze u sredinama gde živi bošnjačko stanovništvo. Prema njenim rečima, nadležne službe pri jedinicama lokalnih samouprava bi morale da ih uklone.
Postavljanje bilborda ovakve sadržine u više nacionalnim sredinama predstavlja direktnu provokaciju i vređanje pripadnika naroda koji je pretrpio velike zločine, kao što je slučaj sa bošnjačkim narodom.
Navodi Pramenković u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Dragoljub Draža Mihajlović, komandant nekadašnje jugoslovenske vojske u otadžbini, bio je komandant četničkih formacija tokom Drugog svetskog rata, koje su počinile brojne zločine. Kako podsjeća istoričar Milan Radanović u tekstu objavljenom u listu Beton, u periodu od 5. do 11. februara 1943. četnici su ubili više hiljada muslimana u Pribojskom, Pljevaljskom, Fočanskom i Čajničkom srezu. Mihajlović je 1946. osuđen na smrt zbog ratnih zločina i kolaboracije sa nacističkom Nemačkom, nakon čega je streljan. Viši sud u Beogradu rehabilitovao ga je u maju 2015. navodeći da je suđenje bilo političko-ideološki proces komunističkog režima, ali da sudsko veće nije bilo nadležno da se bavi utvrđivanjem činjenica da li je bio ratni zločinac. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org
Radovi na izgradnji hidroelektrane Ulog kod Kalinovika u Bosni i Hercegovini zagadili su Neretvu i uzrokovali pomor ribe. Melisa Teletović javlja da je inspekcija na terenu.
Prestao je život u rijeci Neretvi. Ovim riječima ekolozi i mještani opisuju slike rijeke Neretve, koja je zbog izgradnje hidroelektrane Ulog na sjeveru Hercegovine u općini Kalinovik primila bijelo-sivu boju. Zbog zagađenja rijeke na tom dijelu Neretve zabilježeni i pomor ribe upozoravaju iz ekoloških udruženja. Na to ukazuje iz Federalnog ministarstva okoliša, navodeći kako je zagađenje rijeke Neretve u gornjem toku uzrokovano muljem koji utiče na izumiranje autohtonih ribljih vrsta. Gornji tok rijeke Neretve bogat je vrstama ribe, poput jadranske pastrnke, a koje su na tom dijelu osjetljive na promjenu kvaliteta vode. Za radio govori Emin Hebibović, mještanin Glavatičeva, koji je udaljen 20 km od mjesta gdje se gradi hidroelektrana.
Bilo vidio se da se dole radi, uveliko da se radi, vidim i te slike što stavljale, vidim da je prokresano za ovaj dalekovod, za dalekovodnu mrežu uzbrdo, da je taj segment urađen. Vjerujte, ja sam uslikao, nema drugog razloga, pošto nije bilo padavina, nigdje na sektoru nije ništa bilo, niti je postojalo, niti bilo kakvi drugi radovi postoje da se izvode. Od tih radova je to zamućenje bilo. Juče je bila isto zamućena, ali drugačije je malo ona siva boja, onaj poluprozirna i šta ja znam, onaj, u zadnjih dana bude češće u određenim navratima, jer vjerovatno negdje baš u zoni korita nešto rade.
I Federalna i Republička inspekcija prošle sedmice kontrolisali su područje izgradnje hidroelektrane Ulog. Za Radio Slobodna Evropa iz Republičkog inspektorata su poručili kako tokom kontrola ovog energetskog objekta ranijih godina nisu zabilježene nepravilnosti, ali da je zbog pomora ribe započet postupak kontrole. I Federalna inspekcija nadzirala i gornji tok rijeke Neretve na više lokaliteta.
Inspektor je utvrdio da u obilasku toka rijeke Neretve nije primijećeno zamućenje ni pomor ribe, ali da je uz rubove korita rijeke primjetan talog zemljane boje, o čemu je obavještena Republička inspekcija.
Priča o izgradnji hidroelektrane Ulog u Hercegovini na području entiteta Republika Srpska počela je 2009. godine. Koncesiju za izgradnju ove hidroelektrane je dobio Vuk Hamović, vlasnik firme EFT. Izvođač radova je kineska kompanija koja je 2021. i 2022. godine bila pod američkim sankcijama zbog zabranjenih poslova u Iranu. Iz Hamovićeve kompanije za Radio Slobodna Evropa kažu kako je izgradnja hidroelektrane Ulog počela prije 3 godine, te da su radovi u završnoj fazi. Naglašavaju i kako posjeduju sve dozvole za građenje. Izgradnja hidroelektrane Ulog, koja je smještena u samom kanjonu rijeke Neretve, prvobitno je trebala početi 2019. godine, ali su radovi kasnili i započeli su ljeto 2020. godine. Duži vremenski period radovi su bili u zastoju zbog problema sa finansiranjem i kreditom kod kineske banke. Prije 3 godine su ponovo nastavljeni. Hidroelektrana je trebala biti završena prije 5 mjeseci, tačnije sredinom juna, ali još uvijek nije. Inače, područje na kojem se gradi hidroelektrana je geološki osjetljivo i vrlo rizično, kaže profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, Nusret Drešković.
Kanjon rijeke Neretve uzvodno od Konjica, dakle, će izgradnjom hidroelektrane Ulog biti potpuno devastiran u kontekstu činjenice, dakle, da će se u potpunosti promijeniti i poremetiti hidrološki režim, prirodni hidrološki režim toka rijeke. Dakle, cijeli taj pojas je jako ubran. On je jako tektonski napregnut i to je jedna velika opasnost također kad su u pitanju efekt, zemljotresni efekti i eventualno posljedice pucanja takvih objekata na nizvodni dio struktura, odnosno na nizvodni dio cijelo kanjone i kanjonske doline rijeke Neretve, sve do ušća u Jadransko more. Dakle, to se ne može čak ni u najgorim scenarijima ni zamisliti šta bi se desilo kad bi došlo do pucanja takve vrane.
Entitetska ministarstva federacije koja se bave zaštitom okoliša i vodnih resursa upozoravaju da je drugi BH entitet, Republika Srpska, koja je izdala dozvola za građenje, prekršila zakone na način da vlast u federaciji nije konsultovana u izgradnji hidroelektrane Ulog, budući da rijeka Neretva prolazi kroz oba entiteta. Ukupna vrijednost investicije je 70 miliona eura. Planirani projekti na ovom području su hidroelektrana Ulog od 35 megavati i sistem od 7 manjih hidroelektrana. Do sada su na Neretvi izgrađene 4 hidroelektrane. U kompletnom slivu rijeke Neretve, prema podacima BH ekoloških udruženja, planirano je više od 70 elektroenergetskih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Telatović.
Skoro 200 pecaroša iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije takmiči se u doboju, javlja Arnes Grbešić.
Rijeka Bosna je manje prljava nego prije 2 godine. Takav utisak stekao je viceprvak svijeta i šampion Hrvatske u sportskom ribolovu Jasmin Subašić iz Siska.
Kao da je čistija malo nego što je inače. Ja sam dosta čitao po portalima da je bila neki pomor ribe. To je grijeh. Biti to svagdje ima, nije to samo ovdje, ali to je tragedija da tako bogatu rijeku puna ribe. Da se neće niko udružiti da bi to nekako spriječili. Nažalost, ne znamo cijeni što imamo. Putovao sam puno po svijetu. Ima rijeka, ali što je Hrvatska, Bosna i Srbija, to nema čistije vode, ali ne čuvamo naš, ne cijenimo naš.
Kojih vrsta ima u rijeci Bosni uprko zagađenju, govori Zoran Antić iz sportsko-ribolovačkog društva Bosna Doboj.
Soma, štuke, bucova, bandara, klena, smuđa, nema pastrnke jer nije pastrnska voda, ali u principu tu su i ciprinidi koji uključuju šarana, škobalja, belce, tako dalje.
Kada su rijeke u pitanju, u Hrvatskoj je nešto bolja situacija nego u Bosni i Hercegovini, kaže Mirko Hanžeković iz Koprivnice.
Tu se baš ne pazi kod vas na okoliš, ima tih boca i kod nas to ne možete vidjeti. Kod nas baciš bocu, onda te Slovenci odmah ganjaju, Mađari, ono, necme parke i odmah i više ribe, naravno.
Sportski ribolovac iz Ćuprije, Vladimir Milivojević.
Ljudi vole da se druže, vole da pecaju, vole da uživaju u prirodi i da čuvaju vodu. Trudimo se da uključujemo što veći broj mladih ljudi u ovo što mi radimo.
Predsjednik ribolovačkog udruženja iz Apatina, Dejan Dizija.
Bosna je specifična reka, puna brzaka, svakako da je zanimljiva, sigurno bilo lepo iskustvo.
Druženje sportskih ribolovaca na takmičenjima je važnije od ulova i pobjede, veli Jasmin Subašić iz Siska.
Ovo je više na bazi prijateljstva druženje tu, nego da će neko pobijediti. Ili... Pa pogledajte ovo druženje, pa tu su 70 ljudi, nacija, ne znam šta ste, Semirac, mogo je doći tu, niko nikoga, veselje, druženje, prijateljstvo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glamonjić. Do slušanja.